Intim.
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 Ahojte intiňáci, aj v dnešnú stredu vás pozdravujú Gašková a Dýrová. Dnes na repertoári budeme mať reproduktívne zdravie žien, ako aj potraty. To budú dnešné naše témy. Budeme sa tomu venovať najmä kvôli situácii, ktorá sa deje v USA, teda s príchodom Donalda Trumpa, ako sa zmenili legislatívy, ako aj zákony týkajúce sa potratov a reproduktívneho zdravia žien. Ďalej sa budeme venovať, aké máme zákony u nás v Srbsku, aké sú zákony na Slovensku a potom si trošku povieme niečo aj o fiktívnom svete, kebyže napríklad existuje matriarchát a keby sa ženy hrali na mužov, teda ako by reagovali, keby robili také zrkadlo tomuto svetu. Preto zostaňte s nami, lebo my dve veríme, že dnešná relácia bude veľmi zaujímavá.
Yeah.
Vážení poslucháči, my teda začíname s dnešnou témou, ktorá sa bude týkať reproduktívneho zdravia žien, ako aj potratov, teda interrupcie. Svetlana a ja sme si dnes vypili naše obľúbené matcha latte, sme dostatočne vystrelené na tieto témy, takže môžeme začať. Svetlana, ty keď sa pozrieš takto na globálnu úroveň, čo sa týka ženského reproduktívneho zdravia, ako aj na interrupcie, teda potraty, abortusy, aký je tvoj prvý dojem, keď si tvoj rozum na to pomyslí?
Tak prvý dojem je ten, že to nie je na tej úrovni, na akej by mohlo byť, v zmysle, že sa ešte muži príliš veľa pýtajú o niečom, čo by sa nemali pýtať.
A rozhodujú.
Áno, dokonca rozhodujú, a to v podstate by nemalo byť ich rozhodnutie, keďže vlastne je žena tá, ktorá sa nájde v tej situácii. Takže si myslím, že hlavne, ako si už spomínala tam, že budeme v podstate riešiť príchod Donalda Trumpa a čo on priniesol a aká je situácia najmä tam. Ale myslím si, že je to taký Handmaid's Tale, čo sme sa aj minule tuším bavili, sme spomínali ten seriál. Takže teším sa na ten fiktívny svet, ktorý máme vymyslený.
Ktorý máme vymyslený, áno. Ja sa tiež teším, ale aby sme teda poslucháčov zaviedli do situácie, ktorá sa deje pre vás, ktorý vlastne nesledujete situáciu napríklad v USA, kde reproduktívne zdravie žien, ako aj interrupcie, smerujú úplne zlým smerom, teda ženy sa dostávajú do situácií, kedy vlastne utekajú zo štátu, kedy si nevedia dať rady a kedy vlastne prichádzajú do situácií, ktoré sú alarmujúce pre spoločnosť. Takže my sa teda ideme venovať tým potratom, teda interrupciám. Len na úvod, predtým, ako pôjdeme na hudobnú prestávočku, tak vám poviem presnejšie, o čo ide. Po príchode Donalda Trumpa sa stali zásadné zásahy do prístupu k potratom. Napríklad obnovenie Hyde Amendment a zrušenie Bidenovi opatrení. V januári tohto roku Trump podpísal výkonné nariadenie Executive Order, ktoré obnovuje Hyde Amendment, čím sa zakazuje používanie federálnych prostriedkov na financovanie väčšiny potratov. Zrušuje predchádzajúce nariadenia administratívy prezidenta Bidena, ktoré umožňovali federálne financovanie potratov a rozšírenie prístupu k reprodukčnej starostlivosti. Zastavuje federálne iniciatívy na ochranu práv pacientov a poskytovateľov, vrátane ochrany pred diskrimináciou a zabezpečenia núdzovej starostlivosti pri potratoch. Zrušuje podporu pre prístup k potratom pre vojenský personál a ich rodiny, vrátane zrušenia cestovných a dovolenkových výhod pre osoby, ktoré musia cestovať za potratom. Zastavuje verejné vzdelávacie a informačné iniciatívy týkajúce sa prístupu k antikoncepcii a reprodukčnej starostlivosti. Zastavuje zber a analýzu údajov týkajúcich sa prístupu k reprodukčnej starostlivosti a jeho vplyv na zdravie matiek.
Tak pre mňa toto vypadá, ako keby sme mali návrat do 1930 rokov, alebo trošku možno neskôr, keď ženy po pôrode išli hneď do poľa kopať kukuricu a to bolo všetko, hej?
Presne. Presne, toto je úplne, že poďme ženám zobrať každé právo, ktoré má týkajúce sa jej zdravia.
Áno.
A starostlivosti. Je okrem tohto, že obnovil tento Hyde Amendment, teda zrušil a zastavil tieto iniciatívy, verejné vzdelávacie informačné iniciatívy, tak zrušil aj webovú stránku Reproductive Rights, teda reproduktívne práva. Administratíva Trumpa okamžite po nástupe do funkcie zrušila webovú stránku Reproductive Rights, ktorá poskytovala informácie o právach a prístupe k potratom a inej reprodukčnej starostlivosti. Tento krok spôsobil zmetok a obavy medzi pacientami a poskytovateľmi starostlivosti prirodzene. A potom znížil podpory pre organizácie poskytujúce potraty. Administratíva Trumpa zrušila financovanie pre organizácie, ako je Planned Parenthood, teda plánované rodičovstvo, ktoré poskytujú potraty a ďalšie reprodukčné služby. Tento krok obmedzil prístup k týmto službám, najmä v štátoch, kde sú prísne obmedzenia týkajúce sa potratov. Je tu ešte zahraničná politika. Administratíva Trumpa obnovila Mexico City Policy, ktorá zakazuje federálne financovanie pre zahraničné organizácie, ktoré poskytujú alebo propagujú potraty. Tento krok obmedzil prístup k reprodukčnej starostlivosti v rozvojových krajinách. Okrem toho USA sa opäť stali signatárom Geneva Consensus Declaration, čo je medzinárodná dohoda proti potratom, ktorá podporuje obmedzenia prístupu k potratom na globálnej úrovni. Sú tu aj právne a legislatívne výzvy. Zrušenie ochrany práv pacientov, obmedzenie prístupu k antikoncepcii, zníženie podpory pre organizácie poskytujúce potraty, teda obmedzenie financovania pre organizácie, ktoré poskytujú potraty a ďalšie reprodukčné služby. Aký je záver tohto všetkého? Nástup Trumpa do funkcie prezidenta v januári 2025 priniesol zásadné zmeny v oblasti práva prístupu k potratom v USA. Tieto kroky znamenajú výrazné obmedzenia prístupu k reprodukčnej starostlivosti a právam žien, čo vyvoláva obavy medzi obhajcami práv žien a organizáciami poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť. La, 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 la.
Sunce da ostane. Sutra ću baciti cigarete, ljekove, tablete. Ja mijenjam se. Sutra ću krenuti na jogu, naću mir u sebi. Negdje je pao, valjda niko uzeo ga ne bi. Od sutra francuski ja učim da ti pjevam mur mur. Ja mijenjam se. Sutra je dan. Sutra je dan. Kreće moje doba, do sad je samo proba. Kolače zvonit susjedima, kupit ću trešnje tetama na šalterima. Sutra se vraćam na fakultet kao stara grečka. Klinci u holu mi se smiju, ja se samo smješkam. Sutra ću pjevat ove riječi ispred svoga stana. Promet će stati i svi će pjevat s nama. Vidi što radim, ponovno se gradim, mijenjam se. Sutra je. Sad je samo proba, mijenjam se. Sutra je dan. Sutra je dan. Dan života sredim, da vidiš koliko vrijedim. Pozvoniti, reći oprosti, bila sam mlada i nisam znala di je glava. Propustila sam vrijeme, a vratiti se može. Samo noć da prođe, samo noć da prođe. Ova noć da prođe, ova noć da prođe. Mijenjam se, sutra je. Sad je samo proba, mijenjam se. Sutra je dan. Sutra je dan. Dan života sredim, da vidiš koliko vrijedim. Mijenjam se. La la le.
Touch your face, cause almost out of time. Yeah.
Vážení poslucháči, tak my sme hovorili vlastne, čo sa všetko zmenilo, čo sa týka reprodukčného zdravia, ako aj interrupcií, teda potratov v USA po príchode Donalda Trumpa na post prezidenta opäť. My teraz ideme ďalej hovoriť o konkrétnych prípadoch, ako aj dopadoch Svetlana, aké to zatiaľ malo dopady. Prešlo 6 mesiacov, hej?
Tak prešlo 6 mesiacov a máme tu napríklad niektoré z najvýznamnejších dopadov. Napríklad zatváranie kliník a prístup k starostlivosti. Napriek tomu, že potraty zostávajú legálne v niektorých štátoch, viac ako 100 kliník bolo zatvorených kvôli rôznym výzvam, vrátane zníženia financovania, politického tlaku a zvýšených prevádzkových nákladov. Kliniky čelili neudržateľným modelom, pričom financovanie z darov a fondov na potraty klieslo od počiatočného nárastu. Federálne obmedzenia, ako napríklad zadržanie 27,5 milióna dolárov v rámci programu Title X a navrhovaný zákon zakazujúci pokrytie potratov cez Medicaid a poistenie ďalej ohrozujú prevádzku kliník, najmä tých, ktoré prevádzkuje Planned Parenthood, to ako si vlastne aj povedala. Áno, hej. Áno. Náklady a logistika cestovania za potratmi vzrástli, pričom pacienti často potrebujú koordinovať podporu od viacerých asistujúcich skupín na pokrytie výdavkov. presahujúcich $1,000. Hoci možnosti telemedicíny pre potratové lieky zmiernili niektoré bariéry, nie sú vhodné pre všetky prípady a čelí právnemu preskúmaniu. Obhajcovia varujú pred rastúcimi púšťami reprodukčnej starostlivosti najmä pre nízkopríjmové komunity kvôli kombinovaným finančným a politickým obmedzeniam. Ale oni tam v Amerike vždy mali problém proste s týmto, akože zdravotným poistením a zdravotníctvom vo všeobecnosti, že ak si bol chudobný, tak si nebol ani poistený, rozumieš? Nemohol si absolútne ísť doktorovi, liečiť sa a tak ďalej a tak ďalej. Znamená, zdravie je v Amerike privilégium.
Presne tak, ale to je už rokami, to je ten kapitalizmus úplne, teda u nich tak postavený, že naozaj ten healthcare, teda to proste zdravotná starostlivosť je až tak drahá, že, ako si povedala, je privilégium a my všetci vieme, že je Amerika plná proste bezdomovcov, ľudí, ktorí sú proste priemerno zarábajúci občania, ano. Ktorí proste, ak idú si opraviť zub, tak míňajú majlanty, predávajú zem a domy, hej?
Áno.
A kde to ešte si predstaviť nejaký zákrok operačný,
jasne.
Hej?
Tak ono, nerozlišuje sa to veľmi ani u nás možno, lebo tiež vlastne v Srbsku, ak si nezamestnaný a pritom máš napríklad jedno jutro zemi, tak nemôžeš byť zdravotne poistený a nemáš knižočku, hej, aby si sa mohol liečiť.
Ale takže u nás je to napríklad aj z toho dôvodu, že si ľudia väčšinou vyberajú proste súkromné kliniky na liečenie, pretože buď nemajú dôveru v štátne domy zdravia, alebo jednoducho nie že ani dôveru, ale teda tým pádom nejakú neschopnosť zamestnancov tam. Ako sme aj napríklad boli svedkami pred mesiacom, Selenčania ani nemali dom zdravia.
Áno,
hej.
Áno, napríklad. No. Poďme ďalej, vrátime sa na najvýznamnejšie dopady, znamená od nástupu Donalda Trumpa. Napríklad v Texase bola zadržaná pôrodná asistentka Maria Margarita Rojas za údajné vykonávanie potratu a nelegálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Jej kliniky primárne slúžili nízkopríjmovým a španielsky hovoriacim pacientom, teda komunitám, ktoré sú dlhodobo znevýhodnené v oblasti zdravotnej starostlivosti a sledovania. Obhajcovia varujú, že tieto zatknutie môžu vytvoriť precedens pre represívne právne kroky proti poskytovateľom, ktorí slúžia štrukturálne marginalizovaným populáciám. Čiže vieme, že Trump má problém s španielsky hovoriacimi ľuďmi. To ešte vlastne minulý mandát, keď bol prezident, tak sa vyhrážal, že postaví 5-metrovú stenu, nejaký múrik, niečo, aby nemohli prechádzať viacej cez hranicu.
A to teraz začalo pokračovať vo výstavbe. Hej, a vlastne začali zatýkať ľudí po uliciach minulý týždeň a pokračuje to dodnes.
Áno.
Takže
ďalej máme dopady na domáce násilie a duševné zdravie. Štúdia publikovaná Národným úradom pre ekonomický výskum odhalila, že v oblastiach s takmer úplnými zákazmi potratov došlo k nárastu násilia zo strany intimných partnerov, teda násilie zo strany intimného partnera o 7-10%. Dáta odhadujú približne 9000 ďalších prípadov v roku 2023, v porovnaní s rokom 2017, čo spoločnosť stalo približne 1,24 miliardy dolárov. Mm-hmm. Štúdia naznačuje, že obmedzenia potratov prispievajú k zvýšenému násiliu zo strany intimného partnera tým, že ukladajú finančné zaťaženie, nútia ženy cestovať na dlhé vzdialenosti za starostlivosťou a viažu ich na zneužívajúcich partnerov. Zraniteľné populácie, ako sú osoby s nižším vzdelaním a príjmom, sú neúmerne postihnuté.
Máme tu aj príklad ženy z Georgie, teda Amber Turman. Stalo sa to, že Amber zomrela na septický šok a komplikácie po zadržaní produktov počatia. Kvôli prísnym zákonom na potraty v štáte Georgia jej lekári nemohli včas poskytnúť potrebnú kiretáž, teda odstránenie zvyškov po potratení.
Mm-hmm.
Jej smrť bola označená za zbytočnú a vyvolala veľký rozruch medzi zdravotníckymi odborníkmi a aktivistami, ktorí upozorňujú, že zákony o potratovej starostlivosti môžu viesť k fatálnym následkom, ak neumožnia rýchly prístup k lekárskej starostlivosti. Toto je dôležité, pretože tento prípad ukazuje, ako sa právne obmedzenia môžu priamo premietnúť do straty života. Ja som aj také jedno videjko pozerala na Instagrame, teda Reelsko, kde žena uplakaná v aute po rozhovore s lekárom, ktorá zažila potrat, tak hovorila vlastne o tom, ako ďalší mesiac musí žiť s mŕtvým plodom v tele. Mm-hmm. Teda to už bolo po tom prvom trojmesači, čo je pre psychické zdravie človeka absolútne nepripustné, hej. Ja si to ako neviem predstaviť, to je ako keby, že musíte žiť s mŕtvou rukou, ktorú vám nesmú odstrániť, hej, tak to je fakt ako. Vážení poslucháči, vy zostaňte s nami, pretože už o malú chvíľočku sa budeme venovať tomu, ako to je u nás v Srbsku v porovnaní s USA. A potom sa budeme venovať aj takému troška fiktívnemu svetu, nazveme Zrkadlová republika. In my dreams I see your face. It hits me like a thousand trains. I don't wanna wake up if you're gone. Do you still love me? No tak, vážení poslucháči, Svetlana a Marina sa vracajú späť. My sa ideme trošku baviť na základe toho, že sme sa bavili o reproduktívnom zdraví a interrupciách v USA, teda najmä po príchode prezidenta Donalda Trumpa na post prezidenta v januári, ako sa zmenili zákony, ktoré priamo ovplyvňujú životy žien. My sme spomenuli aj nejaký príklad, čo sa stalo, že jedna žena zomrela kvôli tomu, že jej nemohli poskytnúť interrupciu. Ďalšia žena je napríklad v umelej kóme, má mŕtvicu, teda mŕtvicu, to nie je mŕtvica, to je brain dead, teda jej rozum je mŕtvy, ale ju používajú ako inkubátor, pretože je tehotná. My máme trochu iné zákony, čo sa týka interrupcií. Náš prezident ešte stále tvrdí, že rešpektuje práva žien, tak poďme si pozrieť, ako je to v Srbsku.
Tak u nás v Srbsku ženy majú právo rozhodovať o tehotenstve v súlade s platnými zákonmi. Práva týkajúce sa interrupcií sú zakotvené v legislatíve a ústave krajiny. Tak právo rozhodovať o pôrode ústava Srbska z roku 2006 zaručuje každému právo slobodne rozhodovať o pôrode detí. Ďalej máme zákon o prerušeniach tehotenstva, teda podľa zákona môže žena požiadať o interrupciu do 10. týždňa tehotenstva bez udania dôvodu. Po tomto termíne je interrupcia povolená len z vážnych zdravotných dôvodov alebo v prípade poškodenia plodu. Vekové obmedzenia sú také, že ženy mladšie ako 16 rokov potrebujú súhlas na interrupciu, teda súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Mm-hmm. Čiže nemôžu sa o tomto. Teda môžu sa o tom rozhodnúť same, ale proste im musí rodič podpísať.
Teda
že
môžu sa rozhodnúť same, ale nemôžu ísť na ten zákrok same.
Jasné. Čo sa týka financovania a dostupnosti, tak náklady interrupcia na požiadanie do 10. týždňa tehotenstva nie je plne hradená zdravotným poistením. Ženy si musia pokryť náklady, ktoré sa pohybujú od 15 000 do 17 000 dinárov v štátnych zariadeniach. V súkromných zariadeniach môžu byť náklady vyššie, čo je v podstate aj úplne nejak logicky. Mm-hmm. Čo sa týka dostupnosti služieb, v niektorých oblastiach môže byť prístup k interrupciám obmedzený kvôli nedostatku kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov alebo teda vybavenia. Mm-hmm.
skôr vlastne aj jedno, aj druhé, tak ale skôr by som išla na to vybavenie, lebo naše štátne kliniky a gynekológie sú v katastrofálnom stave.
Áno, presne tak.
Navyše, niektorí lekári môžu využívať právo na námietku vo svedomí, čo môže ovplyvniť dostupnosť týchto služieb.
Presne tak, viem si presne predstaviť tento patriarchát v našom štáte, ako vie vplývať vlastne na rozhodnutie mladej ženy, áno, ktorá nechce byť tehotná.
Tak aké máme výzvy a problémy, čo sa tohto týka u nás v štáte? Je tu nedostatok informácií, samozrejme. Mnohé ženy nie sú dostatočne informované o svojich právach a dostupných možnostiach. Organizácie ako Belgrade Center for Human Rights spustili kampane na zvýšenie povedomia o právach žien v oblasti interrupcií. A máme tu samozrejme aj zlé zaobchádzanie. Existujú správy o nehumannom zaobchádzaní žien počas procedúr interrupcie v niektorých zdravotníckych zariadeniach, vrátane nedostatku súkromia a rešpektu. Akože my sme sa už nieraz s Marinou bavili o tom, aj ako to vyzerá v našich pôrodniciach a ako sa vlastne správa personál k ženám po pôrode. Mm-hmm. Takže ma toto absolútne nečuduje, že vlastne aj pri takýchto zákrokoch je takéto zaobchádzanie.
Ale to si predstoje, to musí byť taká delikatná chvíľa, taká plná zraniteľnosti. Tá žena je tak zraniteľná v tom momente, že proste čokoľvek jej poviete, aj tá najsilnejšia žena je vlastne, ktorá je úplne psychicky, mentálne vyrovnaná so situáciou, začne možno pochybovať, hej, keď jej niekto niečo povie, pretože proste robí niečo, čo je, sa vo svete berie ako za najväčší zločin, hej?
Áno. A ďalej ešte politická situácia v Srbsku. Verejne vyjadrila podporu právu žien na rozhodovanie o interrupciách. Aj tu máme Vučića, ktorý zdôraznil, že nikdy nebude podporovať zákaz interrupcií, pretože verí, že je to právo každej žene. Takže Vučiću chvála ty.
Už keď sme tu na takej domácej pôde, tak ja by som sa len chcela obrátiť na Slovenskú republiku, kedy vlastne pred niekoľkými dňami v mene ľudskoprávnej koalície a možnosti voľby sa vlastne tieto združenia a iniciatívy obrátili na poslankyňa a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky s naliehavou výzvou, aby odmietli návrhy uznesení poslancov a poslankyň Kresťanskej únie a Kresťansko-demokratického hnutia, ktoré sa týkajú Európskej občianskej iniciatívy Môj hlas, moja voľba. V oboch navrhovaných uzneseniach bolo uvedených množstvo nepresností a zavádzajúcich tvrdení. Teda, aby som to povedala zrozumiteľne, Kresťanská únia a Kresťansko-demokratické hnutie vlastne dalo uznesenie, v ktorých sa tvrdilo, že ženy napríklad cestujú zo Slovenska na zákroky interrupcie z turistických dôvodov a takéto, hej, že proste ženy zneužívajú toto právo na interrupciu. Jednoducho. A preto vlastne tieto iniciatívy bojovali, aby Národná rada Slovenskej republiky neprijala proste toto, hej, tieto uznesenia týchto kresťanských iniciatív. Mm-hmm. Teda, aby proste boli za iniciatívu My Voice, My Choice. A Národná rada Slovenskej republiky odmietla vlastne tieto návrhy kresťanské a tým pádom si zanechali My Voice, My Choice ešte stále, ale jednoducho aj situácia s interrupciami na Slovensku je tiež kritická, pretože je drahá, nefinancuje sa zo zdrojov, teda z poistení, stojí až 414 eur, tvorí to 62% disponibilného príjmu domácnosti, takže si to ženy vlastne nemôžu ani dovoliť a tým pádom jednoducho sa to stáva zlé, hej, že vlastne, že tie ženy vlastne nemajú voľbu niekedy.
Áno.
Ja by som len ešte na záver tejto časti, predtým ako sa my vrhneme na náš matriarchálny svet vymyslený, ktorý voláme Zrkadlová republika, by som len chcela povedať jednu vec, ktorá znie, že zákazy potratov nútia ženy robiť ťažké a často ponižujúce rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú ich životy na dlhé roky.
Till I ride away, dead and buried. Till I smiješ ovdje stvarno je. Polako spusti se, pusti me da pokažem ti podzemlje.
Poslucháči, ku koncu by sme vám so Svetlanou chceli predstaviť jeden svet, ktorý sme nazvali Zrkadlová republika. Je to matriarchálny svet, hej, fiktívny svet, v ktorom by ženy mali právomoc rozhodovať o reprodukčnom a sexuálnom zdraví mužov, podobne ako to muži robia dnes v mnohých častiach sveta voči ženám. Výsledok je taký, že dystopia pre niekoho áno, realita pre druhých. A tu je takýto teda návrh takejto spoločnosti. Svetlana, povedz nám, ako by vyzerala kontrola mužskej plodnosti zo strany žien?
No tak kebyže ženy v podstate kontrolujú mužskú plodnosť ako muži, čo chcú kontrolovať ženskú plodnosť, alebo teda aj kontrolujú, ako si povedala, v niektorých častiach sveta, zeme guľa našej krásnej zeme, tak napríklad taká vazektória ako podmienka plnoletosti, čo povieš?
Aha, kebyže existuje vazektória ako podmienka plnoletosti.
Áno, napríklad každý chlapec musí vo veku 16 rokov absolvovať reverzibilnú vazektóriu. A napríklad až keď žena, napríklad partnerka alebo nejaká štátna úradníčka sa rozhodne, že je pripravený byť otcom, muži dostanú povolenie na uvoľnenie plodnosti.
Mm-hmm. No, predstav? Ako by to existovalo. Dobre, my môžeme, ty, kandidát A, áno, spĺňa všetky podmienky, aby bol otcom, spĺňa všetko, čo má spĺňať, áno, ty môžeš zas byť v reprodukčné zdravie, reprodukcia tvoja môže ďalej pokračovať.
Napríklad aj také sledovanie ejakulácie, hej, že napríklad muži sú povinní používať nejaký zdravotný čip, ktorý monitoruje ejakuláciu. A neoprávnená ejakulácia mimo schválenej ženskej supervízie sa považuje za biologický útok.
Áno, to by tak malo byť. Toto by tak presne malo byť. Lebo proste naozaj môžeme povedať, že biologický útok muži vykonávajú neustále nad ženami, hej?
Áno, presne tak.
Potom by sme tu mali napríklad aj zásahy do sexuálneho zdravia mužov, hej? Antikoncepcia povinná pre mužov. Ženy by schvaľovali prístup mužov k sexuálnym pomôckam, ako sú kondómy či lieky na potenciu. Prístup k Viagre by bol kontrolovaný ako zbraňová licencia. Potom by tu bol prítomný napríklad aj zákaz masturbácie bez súhlasu. Osamelá masturbácia by bola trestná, pretože plytvanie genetickým materiálom by bolo proti štátnemu záujmu.
A toto je presmiešné.
Toto je strašne smiešné. No predstavte si takýto matriarchálny svet. Teda, kebyže sa ženy správajú ako muži, hej, matriarchálny svet v praxi by vyzeral
úplne inak.
No a potom tu máme ešte aj právne a spoločenské dôsledky. Museli by byť povinné schválenie partnerstva. Muži by nemohli uzavrieť vzťah alebo manželstvo bez súhlasu matriarchálneho výboru. Ich vhodnosť by sa hodnotila podľa emočnej stability, poslušnosti a genetickej kvality. Legitímne. Absolutne legit. Potom kariérne obmedzenia. Muž, ktorý by nechcel deti, stratil by totálne právo na štátne pozície, pretože by odmietal biologickú povinnosť voči spoločnosti. Why not?
Áno, to ako čo sa aj hovorí napríklad aj ženám, že ak chceš kariéru, tak bohužiaľ bude ti trpieť rodina.
Áno.
A ak chceš byť len doma a mať iba deti, tak potom nemôžeš mať aj kariéru. Nikdy Áno. nemôžeš mať aj jedno, aj druhé.
Áno, presne tak. Alebo ak máš aj jedno, aj druhé, buď máš, ako sa tomu hovorí v úvodzovkách, najlepšieho partnera na svete, alebo na druhej strane sa trháš ako drak.
Áno.
No a potom tu máme ešte aj spoločenský diskurs, ako by to teda vyzeralo, hej? Čo by muži robili?
Tak,
ako by sa muži správali v takejto situácii?
Tak ja si myslím, že by mali nejaké protesty určite. Napríklad založili by si možno takzvané pro-seed hnutie.
Mm-hmm.
Čiže snažili by sa získať späť právo rozhodovať o svojom tele. Nosili by transparenty s nápismi My sme viac než naše spermie. Alebo Nie štátu v nohaviciach.
Ale toto by bolo také smiešne. Muži pochodujú po uliciach a my sme viac než naše spermie.
Ale si predstav, aké je to vlastne absurdné, keď Aj. Takto čítaš, že ženy toto musia robiť, aby
Áno, presne
aby prišlo k uvedomeniu, že v podstate oni nie sú len maternica nič viac okrem
presne,
toho.
Takéto transparenty možno vidieť po celom svete.
Áno, presne. Ďalej by boli nejaké ženské elity, ktoré by tvrdili, že semená sú strategický zdroj a v nesprávnych rukách môžu destabilizovať spoločnosť. Presne to, ako čo muži hovoria, že žena nemôže byť na vysokej pozícii, pretože ženy, oni nevedia kontrolovať svoje emócie, oni afektovane reagujú, oni keď sa nahnevajú, tak oni robia to a tak a nevedeli by riešiť chladnou hlavou, vedeli by.
Presne, presne. Ja som tebe, Svetlana, včera poslala vlastne obrázok, ktorý tvrdí takto. Či sú muži príliš emoční na to, aby boli na líderských pozíciách? Pretože keď si pozrieme svetovú situáciu, ktorá je absolútne alarmujúca, niekto to pomenováva začiatok tretej svetovej vojny. Na tých pozíciách sú iba muži.
Iba muži a ja by som ešte podotkla to, že všetci traja majú ponad 70 Áno. rokov a sú to v podstate traja dedovia, ktorí sa hrajú a posielajú do vojny mladých ľudí, chlapov, aby chápeš,
ale sú to 70-roční ľudia, ktorých sa zajtrajšok absolútne netýka.
Nie, áno, veď práve.
Takže o tom hovoríme. Táto zrkadlová realita, ktorú sme vám poskytli, teda kde by ženy kontrolovali mužov, ich plodnosť, sexuálne zdravie, spoločenské dôsledky, právne a tak ďalej, tak ona vlastne, my len sme chceli odhaliť tú absurditu a neetickosť kontroly nad telami. My sme vlastne chceli dať priestor na empatické uvedomenie, ako sa ženy cítia v realite, kde ich schopnosť rozhodovať o vlastnom zdraví je obmedzovaná zákonmi vytvorenými mužmi. Ukázať, že keď kontrolu prehodíš z jednej skupiny na druhú, stále ide o nerovnováhu moci, nie o riešenie. A jednoducho, toto fiktívne zrkadlo neukazuje budúcnosť, ale odhaľuje prítomnosť. Takže, vážení poslucháči, my vám ďakujeme krásne za vašu pozornosť. Dúfame, že sme vás niečo nové naučili, že sme vám trošku otvorili oči, čo sa týka ako Donalda Trumpa, tak aj vlastne nejakého patriarchálneho svetu, ktorý je úplne že veľmi negatívny. A na záver vás možno trošku pobavili týmto fiktívnym matriarchálnym svetom, zrkadlovou republikou, ako by sa ženy správali, keby boli teda možno v tých mužských topánkach a keby boli také zlé, by som podčiarkla, hej. My vám prajeme krásnu stredu, teraz nasledujú rozhlasové noviny, tak vám prajeme príjemné počúvanie a krásny zvyšok dňa.
Do počutia.
I love you forever. It feels like a dream.